Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Темата, която избрахме днес, на пръв поглед е тема, която касае медиите. Може би не звучи много атрактивно, това е само на повърхността обаче. Това е една тема, която касае всички нас. Ще говорим, разбира се, за новата законодателна инициатива на депутата от ДПС Делян Пеевски. Той и медиен магнат не е само депутат, кой е той, в смисъл слушателите на Дарик Радио знаят, но ще говорим и в ефир, защо точно той, заедно с други депутати, разбира се, внася един закон, който самия той нарушаваше доста дълго време. Дали може да се говори за форма на цензура? Дали това е атака към други медии? Въобще на експертно ниво ще се опитаме да разтълкуваме посланията, които са внесени вече в Народното събрание. За това ще си говорим с медийния експерт, професор Георги Лозанов. Здравейте, добре дошли. Ще си говорим и с колегата журналист и преподавател във факултета по журналистика на Софийския университет Жана Попова. Здравейте и на вас. Адвокат Александър Кашъмов, програма Достъп до информация, също се присъединява към този разговор. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Как да започнем? Какъв е разговорът според вас за това кой внася тези предложения или какви са самите предложения, професор Лозанов?
Не съм професор още, за съжаление. Нищо така. В ефира, човек.
Но много ви отива да бъдете, да знаете.
Да. Ами не, за това кой внася тези предложения, мисля, че тече много голям разговор от години в българското общество, около личността на Делян Пеевски, около неговите място в бизнеса, в политиката и така. Аз лично бих предпочел по-скоро да разгледаме самите предложения, защото нужда от такава промяна в закона има.
Така е, съгласна съм.
И това е парадокса, че тази промяна, която трябваше от много отдавна да бъде приета и която беше спирана в парламента, включително от депутатите, включително към които принадлежи Делян Пеевски и групата вносители, сега те се оказват изведнъж носители на тази промяна.
Нещо, което беше дупка, като че ли в закона, до сега собствеността в медиите.
Да. Но... сега, нека да погледнем. И още нещо да кажа около вносителя господин Пеевски. Той в своето обращение ясно подсказва, че тези промени са насочени срещу една група, в която той е в медийна война. С която той е в медийна война и това е от години. И когато нещо става в медийната сфера, на базата на тези медийни войни, няма значение даже на коя страна си във войната. Самия факт, че нещо се прави заради медийна война, вече човек се усъмнява естествено в обществения интерес прямо него. То почва да бъде инструмент в друга битка.
Нали? Се използва като бухалка. Да,
да бъде инструмент. Момента, да. И тогава, колкото и да е възвишено, така да се каже, предложението, колкото то да е полезно и колкото да изглежда необходимо, ако то е инструмент в друга битка, това го подценява. А пък това беше съобщено още в това изложение. Така че има тези предварителни, какво да кажем, скоби, в които трябва да поставим предложенията.
И един важен акцент е, че самия депутат Делян Пеевски не е декларирал частен интерес, мисля, че така се казва, като вносител на това. Жана Попова, най-общо коментари, влизаме в детайли на предложенията. Необходимостта от такива промени и вносителя, кое е акцента според вас?
Ами да, първо е важно да кажем и това, че закони и сега има, които са свързани с собствеността. Друг е въпрос от там нататък как се спазват тези закони. И второто важно нещо, аз пък мисля, че най-важният компонент, който в тези предложения ми стори е така интересен е, че той иска да бъдат декларирани всички от тези финансирания, например на онлайн медиите, от мен. Аз решавам, че на някаква медия ще изплащам някаква като абонамент, речем, или пък нещо, което като дарение правя, даренията би трябвало да бъдат нещо, поне на мен ми се иска, нещо, което да не зависи от Делян Пеевски, когато ги правя, тъй като онлайн медиите не намират в това някакъв начин за финансиране, за да бъдат далеч от рекламодателите, за да бъдат независими, и смятам, че в тази област специално неговото предложение е доста
спорно. Скандално, да. Или как да го нарече?
Нека спорно.
Адвокат Кашамов, вие използвате дори думата, бях си извадила тук, може да бъде форма на цензура, казвате вие.
Значи, нека да сме наясно, че всяко законодателстване по отношение на медиите, което не съответства на належаща обществена необходимост, както се изразява Европейския съд по правата на човека, е цензура. Тоест, всяко законодателство, което отива отвъд границите, които са допустими, тъй като според член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, свободата на словото е едно от основните права и то не се поддава на регулация. Изключение е направено за радиото и телевизията, още тогава, когато е замислена Европейската конвенция за правата на човека. Затова в държава като България, като Великобритания, като Германия, ако щете, като много други европейски държави, не съществуват закони за печата. Тези закони съществуват в други държави, те са рудимент най-вече от законодателството на 19 век. Така, това е първото, което трябва общо да се каже. Второ, въпрос е кой внася. Разбира се, от гледна точка на правото няма никакво значение дали това е Пеевски, Меевски, Иванов или който и да е, колкото и лоша слава и история той да има. Само, че трябва да сме наясно с едно. Абсолютно е недопустимо в една правова държава и в едно демократично общество да внасяш законопроект с цел лично облагодетелстване, с цел удовлетворяване на частни интереси, с които си свързан, а както в мотивите на законопроекта, абсолютно официално и нескрито, така и в личните послания на този господин, които излязоха в няколко вестника, е казано ясно, че целта на този законопроект е да бъде ударена на неговата конкуренция. Нали, разбирате, че Европейския съюз, към който България се числи, е основан на принципа за свободна конкуренция и защита от нелоялна конкуренция. Абсолютно е недопустимо и противоречи, между другото, на член 145, алинея 2 от правилника за дейността на Народното събрание, народен представител да внася законопроект с цел облагодетелстване на свързана с него бизнес или каквато и да е група. И трето, доколкото сме още в общата част на разговора, за мен тези законодателни промени са абсолютно ненужни.
На този етап?
Абсолютно са ненужни. Има едно основателно нещо в тях и това е, че 2010 година, когато се направиха тогавашните важни промени, с които беше създадено изискването за деклариране на действителния собственик на печатните медии, беше, и това стана след много широка обществена дискусия с участие на всички медии, на цялата медийна общност, тогава се пропуснаха електронните медии. Това наистина е неадекватно и не отговаря на стандартите, заложени от Съвета на Европа, тъй като, пак казвам, ние тук говорим за законодателство, което е изключение от принципа, че в тази сфера не се законодателства. Това законодателство относно прозрачността, то идва по линия на Съвета на Европа и идеята му е да знаем кой говори.
Точно така. За мен, като човек, който работи в една медия с ясен собственик, който не е сменян вече 25 години, един и същи собственик, е много важно да знам и собствениците на други медии. Да. И тук няма спор.
В този смисъл всички законопроекти и опити в тази посока да се изясни собствеността са били за мен ценни, независимо, че аз съм съгласен с господин Кашамов, че медиите трябва да се регулират при края минимализъм. Само там, където е абсолютно необходимо, трябва да има норми, камо ли през регулация закона и всичко друго трябва да е в саморегулация, в професионални стандарти и така нататък. Но този въпрос на собствеността стои. Сега, действително, два типа медии до сега по някакъв начин имаше изискване да се разкрива собствеността им. На печатните медии чрез това деклариране, а на електронните медии, на радиото и телевизията, по закона за радио и телевизия и през съвета за електронни медии. Новото е, че това може, че вече попадат под това изискване и онлайн медиите. Работата е там обаче, че не мога да си представя кой в това народно събрание ще каже кога една медия става онлайн медия и кога е един блог, да кажем, или обикновен сайт.
Да, важно, това е важен нюанс.
Огромна експертна трудност има, ние всички, които работим в сферата, знаем, и затова така лесно да го кажеш, като че ли това е самоочевидно, както очевидно кое е радио, кое е телевизия и кое е преса, т.е. традиционните медии, по отношение на традиционните медии имат тази очевидност. Това е станало ясно, така да се каже, когато кажеш медии, разбираш радио и телевизия, разбираш нещо точно определено. Когато кажеш онлайн медии, влизаш в една смътност, която ще е много голяма законодателна трудност. Ще се изисква действително едно много високо експертно юридическо мислене в сферата на медиите, за което не знам какъв потенциал.
Освен това, къде са регистрирани тези медии, дали са в България регистрирани, също е
проблем. Там да така започва цялата работа. Първо, кое ще наричаме, второ, кой е субекта, който стои за тях, къде и така нататък. Това, всичкото това е много смътно и това е много трудно. Въобще това е големия проблем за регулацията на интернет. Не случайно всички правим там много плахи крачки, защото от една страна нагласите са в обратната посока общите, от друга страна много трудно се инструментализира там регулацията, с която сме свикнали в традиционните медии.
Жана Попова.
Да, това исках и аз да допълня, че всъщност, когато става дума за медии, които са базирани в интернет, всичко това, което един такъв иначе умел законодател иска да проведе, по-скоро наистина в обсъка само някаква заплаха, която остава, че те ще бъдат следени. Не мисля, че може там да се проведе такава регулация.
Ясно ли, смисъл, толкова ли е трудно сайтове, примерно Дневник или Медиапул, ясно е, че сайт, че не е блог, нали?
Така, но това е онлайн вестник. Тоест, самият
това
е
онлайн вестник.
Но това е, сега го казвам, след 2 месеца той може да промени статута си, може въобще да не се самоназовава вестник, може въобще да не е регистриран като вестник, фирма, която извършва такава дейност, може да си премести да бъде регистрацията на този сайт, да речем, да бъде извън България, на подходящите места. Няма
може
сега да ги
да
казвам.
Може да вкара съдържание, което да го да кара да прилича много повече на онлайн телевизия.
Uh-huh.
Изведнъж и тогава вече сменяме пак.
Адвокат Кашъмов, да стигнем този в първата част на разговора, да се върнем малко в парламента, преди да влезем наистина в тези детайли, очаквате ли това предложение да бъде подкрепено и от кого? Как, ако можете да направите прогноза от другите политически партии, как ще реагират?
За съжаление, това е въпрос за експерт в областта на политологията, вероятно.
Или политическата психология, да, нещо такова.
Така или иначе, едно нещо е ясно. Първо, всеки един законопроект, който се отнася до медиите и до това толкова важно основно човешко право, значи това е право, за което Общото събрание на така наречената парламентарна асамблея на ООН, още през 40-те години е казало, че това е правото, което е крайъгълен камък на кръстопътя, на който се срещат всички останали основни права. Значи, това може да се случи изобщо, да се обсъжда само в много широк формат, с абсолютно пълно участие на всички медии, на всички участници в обществения дебат. При всички положения трябва да се следят принципите, проистичащи от Българската конституция и от Европейската конвенция за правата на човека. Трябва да бъдат следвани принципите, свързани с свободната стопанска инициатива, защото медиите, нали, нека не забравяме, че представляват също така в голямата си част едни търговски субекти, търговски дружества. Затова и коментираме, че в случая всяка опасност собственика на една група търговски субекти да създава правила, с които да ограничава друга група, ограничава и конкуренцията, ограничава и възможността за свободното слово. Защо? Защото свободното слово се основава на принципа за медийния плурализъм. Причината, заради която съществуват всички тези регулации и включително и въпроса за прозрачността на медийната собственост е за да бъде осигурен максимален медиен плурализъм. Т.е. да няма концентрация на собственост в медиите и да няма опасност различните гледни точки в обществото, различните аспекти на обществената информация да бъдат отразявани. Това е единствената цел на регулацията.
Ето, нека да от думата концентрация е много важна.
Да.
Смисълът да изясняваш собствеността в медиите е ако има специализирани прагове на концентрация за медиите, което се опитваме да постигнем от много отдавна. Защото виждаме, че общото антимонополно законодателство трудно работи на медийните. И затова от много отдавна върви такава законодателна инициатива през различни експертни формати, което съществува в други законодателства, да има прагове на концентрация. Да е ясно, това са различни принципи, пазарен може да е, може да е намазан на влияние, но така или инак, някакви прагове на концентрация, кое и от такава гледна точка да бъде анализирана собствеността в момента в медиите и да се види дали има собственост, която надхвърля тези прагове. Но в този законопроект, както и във всичките досега, никога не се появиха тия прагове на концентрация. Тогава изведнъж разговор за това кой е собственик почва да... Първо, той винаги е това е много неефективна страна на законодателството, защото ти разбира се следиш една правна видимост, а за тази правна видимост може да се крие какво ли не, което е много трудно да го разследваш. Това е работа за за съдебно разследване. Често пъти. Но и заедно с това, то има смисъл само ако накрая действително ще доведе до защита на плурализма чрез прагове на концентрация.
Праговете на концентрация, като че ли няма такова нещо в този закон, нали? А това е изключително важно. Самия вносител Делян Паевски е наричан медиен магнат заради собствеността, която има върху различни издания.
Сега никой нищо не може да нарича, защото ние нямаме специализирано законодателство, на базата на което да кажем от коя собственост е допустима и коя е недопустима. Има едно общо антимонополно правило, да кажем, според което предполагам, че никой комисията за защита на конкуренцията не се е произнасяла, че някой в медиите в момента го нарушава.
Жана Попова, колко е важно тази концентрация и колко много пречи на плурализма тя?
Първо пречи на самите журналисти, защото е много важно за кого работиш. Това, с което тук казахме, че вие знаете за кого работите и това е много важно, тъй като оттам нататък отпадат всякакви оправдания, защо започваш да работиш за него. И когато пък подобна концентрация бъде разбита, тъй като в момента никой наистина не може да я нарече дори концентрация, тогава се появяват и повече медии на пазара. Особено когато пък има интернет, това е логично да се появят повече медии на пазара. И журналистите биха имали избор къде да работят. А от другата страна пък са зрителите, слушателите, читателите, които пък имат избор какво да четат. Когато знаят кой стои в карето, те самите трябва да избират, или избирате друга тема. И специално по отношение на печата остава един голям проблем с разпространението на вестниците. Например, защото концентрацията не е само на ниво медии,
а и на ниво разпространение. Да.
Проблема с мултиплексите и така нататък. Тоест там, където стои посредника в тази сфера. На мен това ми се струва много важен проблем, за който не виждам законопроект да бъде внасен. Иначе закон за радиото и телевизията, аз смятам, че трябва да бъде обсъждан. На първо време обсъждан, имаше някакво такива обсъждания. Те бяха основно около финансирането на тези медии. Предполагам, че пак там ще се вдигне въпроса. Доста се е променила ситуацията, за да бъде оставен по този начин, само през интереса на един собственик да се обсъжда закон.
Аз доколкото видях, обаче мисля, че този законопроект засяга и разпространението.
Засяга, да.
Засяга ли да?
Което е правилно и което е нова крачка, разбира се. Но пак казвам това всичкото, ако още това се приеме и добие някакъв смисъл, а то катастрофира всеки път пред трудното изясняване на реалната собственост и пред това, че всъщност няма прагове за концентрация, така че до голяма степен се обезмисля тази проблема.
Вашия коментар една минута и спираме за новините на Дарик. След това ще говорим и за финансирането. Продължаваме този разговор, разбира се.
Наистина в законопроекта няма нищо по въпроса за концентрацията и наистина това е сфера, в която би могло да има законодателно решение, макар че както винаги и както за България особено релевантно, много по-важно да се изпълняват законите, отколкото да се пишат нови закони. Мога да дам веднага пример. Доцент Лозанов беше експерт по този случай преди близо 20 години, края на 90-те години, имаше един случай, в който Комисията за защита на конкуренцията внесе санкция във връзка с придобиването тогава на контролен пакет от акции, който водеше до концентрация. Тогава в резултат на самия факт, че има дело, собствениците така направиха нещата, че всъщност се премахна тази концентрация тогава. Разбира се, това не означава,
по документи.
Да, поне по документи. Това не означава, че се премахва проблема, но означава, че е много по-важно да се изпълняват законите. Освен това, аз мога да посоча няколко, според мен, по-приоритетни проблема пред медийната среда в България.
Значи, посочете ги.
Да, ние стигнахме до едно абсолютно непозволен тон на говорене, до такава падане под стандартите, елементарните журналистически стандарти, в което не се търси изобщо засегната страна, при критични публикации, в което не се търсят различни източници и така нататък. И в същия този момент, същите тези медии, които допускат такова говорене, се оказват основните бенефициенти по европейски проекти, по финансиране от страна на българските министерства с пари на данъкоплатеца. Ето това е безобразното положение, заради което си струва да се законодателства, но това вече е една друга тема, която не я виждаме в този законопроект.
Продължаваме след новините на Дарик в 10:30.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Продължаваме разговора си, говорим си за собствеността на медиите, говорим си за финансирането на медиите и въобще за една такава диагноза слагаме на българския медиен пазар, колко и как трябва да се регулира и със закон ли трябва да стане това. Говорим си, разбира се, провокирани от предложенията на Делян Пеевски, които бяха внесени в Народното събрание за допълнителна медийна регулация. Говорим си с Жана Попова, с Александър Кашамов и с Георги Лозанов. Такъв е състава на гостите днес. На експертно ниво е този разговор, не на политическо, защото все още няма политически реакции. Очакваме ги, разбира се, с голям интерес, ще бъдат знакови и показателни. Да останем още на собствеността на медиите. В момента какво е положението със собствеността на българските медии? На ниво интернет, на ниво радио и телевизия?
Ами, значи това са наистина различни субекти на правото. Не на правото, ами различни така групи. Значи един момент, който веднага искам да така хвърля като предизвикателство към този законопроект, тук се ползва едно понятие медийни услуги, което се въведе с изборния кодекс, но то е създадено единствено и само за целите на изборния кодекс, а целта на изборния кодекс е да осигури честни избори и да регулира свободата на словото в степен, в която тя да не попречи на честните избори. Тоест, това е един попътен, съвсем друг сектор, който не може да послужи за основа на регламентация на медийния сектор. Това трябва да бъде ясно. Сега тук имаме различен режим на печатните, електронните и интернет медиите. Интернет медиите в България са напълно свободни, те не подлежат на никаква регулация. Разбира се, с изключение на общите текстове за обиди и клевета, защита на личните данни и така нататък, в различни сфери на правото, дискриминация. Това не бива да се подценява, защото трябва да ви кажа, че в българските съдилища има вече много дела.
Много дела, факт.
Които са по-различни от тези въпроси и съдебната система си върши работата по тези дела, мога да кажа. Също така, не бива и да прекаляваме с намеренията да регулираме интернет, защото той може би е най-добре регулиран, си говорихме и преди малко, в Русия и Китай, и в подобен тип държави, докато на ниво Европейски съюз, например, съществуват такива права, като защита на свободата на словото, защита на личните данни в интернет, защита на анонимността в интернет. Така че все пак трябва всичко това да се познава като материя, преди да се пристъпи към идеи за регулация. Иначе, наистина, се появяват проблеми, при които често пъти дори не знаем кой говори през даден сайт.
И точно това е много стряскащо и много опасно според мен, защото хората четат, които са по-малко информирани, четат някакви сайтове с странни заглавия, които поднасят фалшива информация и се информират по този начин. Това е опасно.
Така, но все пак не бива да забравяме. Фалшивите новини са една нова тематика, но не бива да забравяме, че тя не е толкова страшна тематика, че да е извикала в демократичния Запад някакви особени законодателни мерки. И трябва да си даваме сметка, че това не случайно е така. Защото когато запушваш устата на говорещия, дори тогава, когато той създава фалшиви новини, стои много голямата опасност, която мисля, че виждаме в момента опит да се реализира у нас. Именно тираните да се окажат цензорите, които ще казват кой произвежда фалшиви новини. Така че това е сериозна опасност. По отношение на печатните медии, там е най-силна регулацията в момента, точно в този закон, който депутатите от ДПС се опитват да изменят. Там има изискване за деклариране на действителния собственик.
Да.
За съжаление обаче, въпреки че много медии са декларирали действителния си собственик, ключови медии за информирането на българските граждани въобще не фигурират през последните няколко години. И мога да кажа, че два от най-големите ежедневника и двата най-големи седмичника не фигурират в този регистър.
Тоест не знаем кой е собственика им реален, не е деклариран.
Всъщност не знаем, защото той не е деклариран.
Не е деклариран, точно.
За сметка на това, в тези два ежедневника, за които става въпрос, онзи ден беше публикувано личното писмо на господин Пеевски, така че очевидно те имат някакви топли взаимоотношения. Така че нека, преди да се пишат законите, да се зададе въпрос дали се спазват съществуващите закони, защо и по какви причини, след като Министерството на културата е забелязало, че от тези медии не са постъпили годишните декларации, не е сигнализирало кмета на Столична община госпожа Фандъкова, защото аз подозирам, че централите на тези медии са в София. Или ако я е сигнализирало, защо пък Столична община не е наложила съответните санкции, предвидени в закона?
Какви са тези санкции? Финансови?
Те са финансови, под формата на глоби, но вижте, знам, че често пъти в обществото се коментира какво толкова от една глоба. Значи, всяка една санкция, дори да не е голяма в правото, обикновено върши работа, стига да бъде ефективно прилагана. И точно заради това, всъщност, правните разпоредби обикновено се прилагат. Виждате, че дори сега, когато тези ключови четири медии, за които говорих, защото за тях съм проверил онзи ден, не фигурират, но въпреки това фигурират, може би, около 200-300 медии, които са си декларирали чинно
и
са спазили закона. Да. И другата празнота, която наистина има смисъл да бъде запълнена, но не в този закон, както знаят добре така грамотните в правно-техническо отношение хора, трябва да бъде изменен и допълнен закона за радиото и телевизията, защото наистина СЕМ има представа кой е действителният собственик, но в момента няма задължение в регистрите, които той поддържа, да има графа действителен собственик, както това е по отношение на печатните издания.
Така ли, Георги Узанов?
Да, така е, но за сметка на това пък СЕМ без да озадължава закона, когато беше още мой мандат като председател, изготвихме един регистър до физическо лице на собствеността в медиите. Разбира се, останаха някои малки празнини, малки, но като цяло този регистър съществува и можеш да видиш кои са физическите лица, които стоят. Но пак собствеността, разбира се, е сложно нещо или пък условно нещо, защото може собственика да е един, а влиянието в медията и така да се каже, медията да е под влияние на друг, който също върви по някакъв път през финансовият потоци, откъде се финансира медията. Затова собственост и финансиране са различни неща.
Стигаме и до финансиране, да, много тук, важно.
До тук, да. И виждам, че в този законопроект има такъв опит да се въведе освен собственост и финансиране. Само, че
И тук пише, защото така звучи много добре да се ви откъде е финансирането. Да. Всяко получено финансиране в предходната календарна година, негови размери и основания, както и данни за лицето, предоставило финансирането. Това
така,
е.
Точно така. Сега, да кажем така. Първо да кажем, че понеже това се коментира, ако финансирането идва от големи неправителствени организации на медии,
да,
каквито случаи има. Това напоследък е демонизирано. Аз мисля, че това е много добър източник за финансиране. Ако има една фондация, чието цели е, край другото, да се защитава свобода на словото и тя да генерира ресурс и да го влага в медии, ми се струва много по-добре, отколкото дори да се финансираш на пазарен принцип, защото това значи през реклами, което също след себе си носи определени зависимости, както добре знаем. Така че, като се каже финансиране, изведнъж започва един смут, като че нещо страшно става, лошо става. Лошо
става, грантове, когато идват... Това е другата мръсна дума.
Да, грантовете. Да. Грантовете не са проблеми. Проблеми са, когато идват, когато финансирането идва от капитал, който има собствен интерес, който опитва да наложи през медиите. Това е проблема, това е свързано с нелоялна конкуренция и така нататък. В този смисъл, прозрачност на финансирането за мен не е лоша, не е лоша законодателна цел. Ако мога да кажа. Сега, доколко това ще бъде ефективно, доколко действително е изпълнимо всичките, така да се каже, източници на финансиране, да ги съобщаваш. Това са, ето, както каза господин Кашъмов, те такова просто нещо като обявяването на собствеността не се извършва, макар че е дефинитивно казано, а финансирането, това често пъти са от много различни източници и така нататък, тук ще може да се изпадне в една бюрокрация. Като ясно, целта е в крайна сметка да бъдат изобличени медии, които са финансирани от фондации, а пък за мен това не е основание за изобличаване, а обратно, в някакъв смисъл това е гаранция за какво да кажа, за една относителна хигиена на сектора.
Жана Попова, финансирането на медиите трябва ли да бъде публично? Ясно и виждате ли наистина в този законопроект така отстрелване, така да се каже, на медиите, финансирани от фондации?
Не бива да подозираме, че депутатите, поне двама от тях със сигурност собственост и на телевизии, и един трети, който потенциално има и телевизия, освен вестници, имат нещо предвид за себе си. В никакъв случай не бива да ги подозираме такова нещо. Това, разбира се, оказвам на шега, но малко е смущаващо наистина, когато толкова сериозно предложение няма никакво друго мнение. Според мен наистина цялото обществено обсъждане, което те първо ще предстои, предполагам, трябваше да бъде проведено преди това. Тъй като наистина представата ни е, че или че собствениците на медии пред журналистите казват, ние по-скоро губим, за да не увеличават заплатите, и това тотално ерозира пазара на труда. От друга страна, собствениците на медии трябва да печелят. Те затова си направили медия, фирмата, това е основната цел, да печели. Затова говорим за различен тип медии, затова пък една от телевизиите на един от депутатите, например, с обществена програма, тя така е получила ефира си. Така че добре е да държим на тези различни сектори в медиите, обществени, общностни, частни медии. Случаят и видимо, че по-скоро става дума за стреляне срещу други частни медии. И въпросът е, кой ще спечели в тази стрелба?
Аз мисля, че тук, понеже става дума за една телевизия на депутати и така нататък, мисля, че тук щеше да има много по-голям имиджов ефект за своя вносител, този законопроект. Ако вътре имаше... И не знам дали в кой закон, предполагам, че в закона за конфликт на интереси, най-после се дефинира като конфликт на интереси това да си собственик на медия и политик. Или пък да си политик и водещ и така да се каже, произвеждаш медийно съдържание. Това по света не е дефинирано, ще каже господин Кашъмов, така е, но крайна сметка законите регулират конкретни социални отношения. В България това се превръща в много голям проблем и от много отдавна. И аз съм сигурен, че трябва да бъде въведен това като форма на конфликт на интереси. да най-после да се постави една граница между тези две сфери. Защото преливането между тях има носи беди и двете посоки. И по отношение на медиите, и по отношение на политиката.
Да, реклами и адвокат Кашъмов, очаквам и от вас да кажете, трябва ли наистина да се разграничат тези две сфери и може ли да се регулира с закон или въобще вредно ли е това нещо, което е запазена марка наистина за българския медиен и политически пазар след рекламите.
Италианския беше малко така, но за българския много може да става.
Да.
Нина Александрова, Подарик радио.
Продължаваме разговора си. Адвокат Кашъмов, трябва ли да се разграничи политици, да са собственици на медии и политици или пък да водят собствено предаване в някоя медия?
Сега това, което на този етап трябва да се каже, е, че първо конфликта на интереси вече от началото на тази година нашия законодател реши да го третира много сериозно. Това е проява на корупция. Трябва да е ясно, защото новия закон за противодействие на корупцията всъщност така признава конфликта на интереси като форма на корупция. Второ, конфликт на интереси е всяко състояние, при което човек, заемащ обществена длъжност, действа в частен интерес. Тоест, като съберем 2 и 2, ние виждаме, че в тази ситуация ние можем на основата на закона да направим заключение, че сме свидетели на една корупционна проява с самата законодателна инициатива. Доколко това има общо със здравия разум, е друг въпрос. Защо така в стремежа си властта да се покаже борец с корупцията, направи такива дефиниции. Но едно нещо е ясно. Не е редно, не е хигиенично в едно общество. Човек, който е политик, който е избран, който трябва да използва тази власт за обществена цел, да има опасността да я използва за частни цели, а камо ли да реализира този риск.
Или пък да води предаване, да кажем.
Да води предаване, точно така, защото това вече нарушава баланса в говоренето.
За вас, госпожо Попова, има ли такъв сблъсък?
Има, разбира се, но от друга страна се замисля за това, което каза доцент Лозанов за финансирането. Това, че ще избием едни грантове, едни фондации, които е ясно кого се опитват те да покажат, а ние много дълго време, например, наричахме представя си обратната ситуация. Турски грантове, гръцки грантове и така нататък се окажат
руски.
Руски, да, в основата на финансирането на медиите. Например, турските сериали, те не са произвеждани от турски фирми. Те са обикновено турско-германски, турско-австралийска. Ние тук си ги наричаме турски сериали. През цялото време подменяме закона, който първо се приема с някакви обобщения. Американски фондации финансират и така нататък. По-лошо е онова, което собственикът на медия след това ще направи с закона. Тоест пак същия този конфликт на интереси, за който тук говорим и който не може обаче така да назоваваме, защото все още това не е дефинирано в никакъв закон.
Не, аз го предлагам това нещо от много години, включително и на депутати, които са в такъв конфликт на интереси, те да предадат инициативата, от тях да започне, защото по този начин мисля, че ще добият друга обществена така значимост и роля, но това не се случва за сега.
Ами на мен ми се струва, между другото, че ето сега тече процес на избор на състав на антикорупционната комисия по новия закон. Това е органът, държавният орган, който ще се занимава с политиката в сферата на антикорупцията, т.е. попада в нейната сфера. Това тя да изтълкува, дори да няма законодателно решение, тя да направи тълкуване по този въпрос, така че това е една конкретна стъпка, която би могла да бъде извършена. Исках още нещо да кажа аз по въпроса за финансирането. Значи единственият смисъл да се интересуваме от това кой говори, защото само в тази връзка, както казахме, може да се изясняват тези въпроси, е източника на доходи за една медия. Значи всякакви такива понятия като финансиране, като, нали, това са половинчати понятия. Източника на доходи може да бъде различен. Може да бъде дарение, може да бъде финансиране, може да бъде сделка.
Не мисля, че всичко се нарича финансиране.
Да, ами не е много ясен според мен смисъла на понятието финансиране, но така или иначе всичко това са правни сделки. Това може да бъде договор за реклама, може да бъде договор за поръчване на някакъв, някаква
кредит,
дейност.
Каквото
може да бъде
идея,
кредит,
да.
И така нататък.
Да, или може да бъде от по европейските програми.
Точно така. Точно така. Тоест, това са различни форми, различни видове сделки и аз не виждам абсолютно никаква причина. Едната от тях, която освен това вероятно най-рядко се среща в реалността, да бъде на светло, а всички останали да не бъдат на светло. В това няма абсолютно никаква логика. Освен това, според мен, няма никаква житейска причина, защото не знам дали ви е правило впечатление, но на мен ми прави впечатление, че тъй като всяка голяма организация, която извършва финансиране, включва в изискванията си това финансиране да бъде афиширано. Затова всяка една статия в медия, всяка една програма, в която излиза подобно финансиране, е афиширана пред обществото. Тоест, тук се чука на отворена врата. Докато това, за което ние не знаем, но където са големите пари, това е коя фирма получава, коя медия получава средства за рекламиране по европейски проекти и финансиране, коя фирма получава за комуникационна стратегия на правителство, на министерства и така нататък.
И проблема е как това влияе на журналистиката, защото всъщност спират, да речем, да разглеждат като, дори като новини, а не само като разследвания, какво се случва в това министерство. Или какви политики провеждат.
Така наречените договори с държавата имате, когато държавата се превръща в основен рекламодател на някои медии.
Ама аз въобще искам да запитам. Извинявайте, ние имаме закон за достъп до обществена информация. Тук се говори за публичност на всичките договори, за обществени поръчки. Такава вече има от няколко години. И в същия момент, значи една поръчка за габърчета и за кламери ще бъде договора в интернет, а едни огромни договори за медийни отразявания на работа на правителството, което потенциално съдържа корупционни възможности, връзки, в които медии да представят в добра светлина нещо, за което трябва да го критикуват, тези точно договори се оказва, че въобще не се публикуват.
Не, има и излизат някакви информации.
Излиза, да, по министерства дават.
По министерства, защото след това започват и, разбира се, дебати за това.
Да.
Но действително този въпрос, но това е друг въпрос и не е свързан пряко с, може би, с този законопроект, който отдавна предлагаме как да се регулира. Първо, аз съм категоричен в това отношение, че не бива да се разпределят тези средства от министерствата. Това трябва да става с някакъв друг независим регулатор, например СЕМ. Например, няма значение как. Като има ясна поръчка, какво трябва да, какво медийно съдържание трябва да се произведе, какво трябва да се отрази, какво трябва да се, за какво трябва да се информира обществото. Трябва да се кандидатства на проектен принцип от различните медии за всяка поръчка. И която най-добри условия предложи, може да получава при прозрачен конкурс финансирането и после да има много ясна отчетност за това, дали това финансиране, какво срещу него е извършено. Всичко това трябва да бъде един процес, който да е видим, описан, защото, вижте, тези пари ние гледаме на тях като на някаква, като на някаква опасност. А това са много важни средства. Това са средства, за да могат хората да добият яснота, да, какво се извършва във връзка с българската, така, българското място в Европейския съюз. Това е една сфера, която трябва да стане част от общественото съзнание, пък от индивидуалното съзнание. И медиите могат да помогнат много в това. Лошото е, че нямам чувство, че тези пари вършат тази работа. Те се превърнат в някакъв друг инструмент. Иначе тези комуникационни стратегии, които звучат смътно, имат много благородна и важна задача, но трябва просто да се изпълнява и то през един механизъм, съвсем различен от това министъра да си избере медия, която пък след това да му осигури комфорт.
Вървим към финал на този разговор. Как да обобщим? Може би за регулацията малко говорихме, не за регулацията, за разпространението всъщност. Е много важен акцент. Това също собствеността при разпространението и това всички медии да имат равен достъп до разпространението. Нали така? Защото се появиха печатни издания, които сигнализират за много голям проблем относно разпространението им. Това, колко сериозен е този проблем в България?
Според мен е сериозен. Аз си признавам, че тази част с разпространението в новия законопроект не съм е чела.
Не, аз може би видях това нещо и хубаво, да. Че и разпространението да. Влиза, но усещането е, че действително са избрани отделни неща без някаква систематична логика и връзка. Иначе има проблеми с разпространението, например, праз през
да,
вестника.
Това имам предвид.
Там се дигна голям шум. Те бяха обвинения главно към господин Певски, който сега внася закон, за който най-после по някакъв начин да регламентира това разпространение. Всичкото това изглежда като една по-сложна игра от това, което пише в този, законопроект.
Много шизофренна игра
че разпространението най-после трябваше да попадне, така да се каже, под вниманието на законодателя, няма съмнение.
Няма
защото
съмнение,
там се получиха големи такива нелоялна конкуренция и така да.
То има и един момент тук, че основното в този законопроект е, че в случай, че при разпространението се установи концентрация, да бъде сезирана Комисията за защита на конкуренцията, което някакси
и без това.
Пишеш в един закон, ясно, че да. Трябва една комисия, която действа по друг закон, да си върши работата.
Ама тук имаше няколко предложения, според мен. Само
абсолютно няколко предложения, да.
И според мен, поне ако този медиен герой, ако прави нещо, поне нали, е хубавото, че може да се говори. Тук нататък въпрос е другите партии в парламента. Какво ще направят, как ще реагират и как ще хванат тази
На експертно тема. Ниво, горе-долу така сте единодушни, като експертиза от тук нататък на ход са политиците. Как да завършим този разговор, Жана Попова, финалните думи?
Ами аз мисля, че има няколко много хубави думи. Това са разпространение, цифровизация, всичко това, което очаквахме да се случи след като бъдат въведени, след като се качат, например, телевизиите и трябваше радията на така наречените мултиплекси. Наистина въпросът е, че на законодателно ниво нещата са доста добри. Оттам нататък как се спазват законите е основния проблем.
Адвокат Кашъмов.
Ами аз мисля, че наистина тук в нашия разговор излязоха няколко реални предложения, основани на реалните проблеми. Така, например, идеята да бъде така прецизирана процедурата, по която се получават държавни и европейски пари от медиите, е много добра. Тя очевидно не би могла да бъде реализирана в закона за задължително депозиране на печатни произведения. Мисля, че трябва да има много широк дебат по въпроса дали наистина и до каква степен доходите на медиите трябва да бъдат изваждани публично в степента, т.е. по начина, по който се предлага, чрез създаване на задължения те да ги декларират и дали всъщност в редица случаи не се чука на отворена врата. Значи както финансирането, така и рекламите, мисля, че са абсолютно очевидни за всеки. Така че там стои въпроса въобще необходимо ли е подобно нещо. И другия важен въпрос е как се изпълняват съществуващите закони и дали няма дефицит в тяхното ефективно прилагане.
Георги Лозанов.
Вика, също виждам, че в края на разговора излизаме от плана на реалното и влизаме в плана на желаното. Ето какво още би могло. Абсолютно със сигурност трябва да се... Има много неща, които трябва да се направят в сферата на медийната регулация с всичките задръжки, че това може да бъде и цензурен инструмент и затова много внимателно и затова винаги при голям публичен дебат. И едно от тези неща, като става дума за финансиране, което разбира се не е предмет на този законопроект, но ако се отвори така да се каже темата за финансирането, непременно трябва да се промени начина, по който се финансират обществените медии в България. И заедно с това финансиране за изпълняване на обществени функции да може за него да кандидатстват и частни медии.
Да, много важен
това,
въпрос. Също... Те му закриха този фонд,
да,
това сме говорили въпрос. Много. Да. И не само електронни, а и печатни, защото вижте, в печата има обществени изпълнение на обществени функции, защото трябва това да бъде отнасено само към електронните медии и така нататък, включително и към онлайн базираните медии, ако някой успее да дефинира какво е онлайн базирана медия, и така да се върне в началото на разговора.
И за концентрацията на медии и на власт също споменахме, за тази концентрация и въобще за разделянето на политиката и журналистиката. Въобще мисля, че беше един наистина експертен разговор за тази диагноза и състоянието на медиите в България, провокирани да говорим за това. Благодаря ви за този разговор и на тримата.
Българско национално Дарик радио.